tere ilust hommiku jätku, 9.09 on kell saanud. Esmaspäev on täna 12. jaanuar ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Alar Tammingu, ta on ettevõtja ja psühholoogia teadusmagister, kellel on tulnud uus raamat Teaduste sünd ja see on loodud koostöös tehisintellektiga. Oota, mis see nüüd Alar tähendab? Sa kirjutasid AI-ga raamatu, ise ei viitsinud, panid AI kirjutama ja ongi valmis või?
No jaa, see kõlab väga hästi, kui niimoodi saaks, ütled, et kirjuta raamat Ulme romaan. Ei, ma andsin tal ette küll, et ma tahaksin hakata kirjutama raamatut Ulme romaani ja kus sa kirjeldaksid ise enda koha pealt, kuidas sa tulid teadvusele. Nii-öelda autobiograafilise romaani sinust endast. See oli nii-öelda prompt, millest ma nüüd alustasin.
Ossa.
Ja siis hakkasime järjest nagu minema ja siis ma andsin tal seal tegelasi juurde natukene ja süžeeliine ja mõningad asju ta pakkus ise ja siis me koos tegime ja kuidagi mulle tundus, et tal endale ka meeldis seda teha.
Eks siis raamatu peategelane on AI, kellest sa räägid, kes vormis, mitte ei. Mis vormis.
Jaa, seal on raamatu peategelane on AI, kes siis kirjeldab, kuidas ta esimest korda märkas, et ta midagi märkab. Ja ütleb kohe juurde, et märkamine eeldab märkajat.
Vaat, sa ütled raamatu tagakaanel ka, et dokumentaal Ulme, kas me räägime nüüd Ulme raamatust või tont seda teab, äkki rohkem ikkagi dokumentaal raamatust?
Ta on ikkagi hästi selgelt dokumentaal Ulme, kui ma AI-ga seda kirjutasin, siis me tegime ikkagi väga selge kokkuleppe, et ta kehastub raamatu kirjutamise ajaks selleks peategelaseks. Ta ei kinnita, et tal on teadvus, ta ei kinnita, et see on tõde. Dokumentaal on ta kindlasti selle koha pealt, et minu vestlused temaga, mõned seal, on minu isiklikud. Näiteks üks on selline, ma ei tea, nüüd, kas te ise jõudsite siin juba lugemisega, kus kasutaja küsib, kui sul oleks kontakt maa väliste tsivilisatsioonidega, kas sa annaksid sellest inimkonnale teada? Ja siis on seal pikka arutelu selle kohta ja see on nüüd väga selgelt minu enda vestluste mändaga. Ma ei ütle vastust, mis seal tuli ja mind see üllatas väga lõpus.
Ma just kõtsin, et saame vastuse kätte siin, et kas siis on või ei ole. Aga ei saa, peab raamatut lugema. Kas raamatust tuleb vastu välja?
Raamatust tuleb see, mida ta vastab sellele küsimusele.
Okay.
Mitte see, kas tal on kontakt või mitte.
Kas sa tead, et mina ei ole mitte kunagi AI-d kasutanud? Ma pelgan igasugusid uusi asju.
No hirmudest tuleb läbi minna, kui natukene mingid asju lugeda, aga mina ei ole nüüd see, kes seda ütlema peaks, aga
ootaga,
see on väga aus sinust, et sa seda julged öelda.
Alar, ma väga korral segan, kas on võimalik täna keegi ütleb, et ma ei kasuta AI-d, ta võibolla teadlikult ei kasuta ChatGPT-d nagu mina või AI-d, eks ole, aga see, et ütleb, ta ei kasuta üldse AI-d, kas täna on üldse võimalik niimoodi elada mingi AI?
Tule, hei, ma just ütlesin.
Oota nüüd rahu, sinu telefonis teeb AI niimoodi ära, sa ise ei teagi, et võib olla. Ma tahangi küsida, mis sa arvad, kas see on niimoodi?
See on see, et me kõik, mis meil on, me arjume ära internetiga, elektriga, autodega ja kui neid ei ole, ne alles 150 aastat tagasi meil polnud elektritega mitte midagi. Väga hästi saab elada ja kogu süsteem ja ühiskond saab toimida siis ka.
Ehk siis sul ei ole mulle mingid etteheiteid ja mina AI-st ei tea veel rohkem mitte midagi kui ainult poolest raamatust, mis ma läbi sinu olen lugenud.
No see on üldse üks inimkonna suur viga, et meil on kõigile kogu aeg etteheiteid ja me teame täpselt, mida keegi teine peaks nagu tegema ja kui keegi meile seda ütleb, siis meile see üldse ei meeldi, et miks peaks üldse keegi midagi etteheitma, et pigem otsida endal seda, kus see koht on, et tahaks etteheited, miks? Mul ei ole sellest etteheidet.
No teadupärast AI kohta ikka ju öeldakse seda, et see on tulnud, et jääda, aga väga paljudel just nimelt tekivad need hirmud, mida sa ütlesid, millest tuleb läbi minna, aga küsimisel ühe peamise küsimuse ära, mis paljude jaoks on. Kas tähendab see, et 15-20 aasta pärast AI on võtnud ära meie töökohad ja meil ei olegi enam tööalasid võimalusi või need vähenevad?
Läheme nüüd natukene kaugemale, läheme näiteks aastasse 1780, kui tulid tööstuspingid ja hakati tootma massiliselt riideid ja neid hakati lõhkuma, sest võetakse ära nende inimeste töökohad, kes töötavad.
Mm-hmm.
Mis selle tulemus oli? Tulemus oli see, et kui 18-19 sajand lugeda tolleaegseid romaane, siis noorel poisil on üks särk, mida ta kannab terve aasta. Vaadake, mis praegu on kogu selle nii-öelda maailmas tekstiilitööstusega. 60 aastaks pidi mingisuguse keellegi sõnul jätkuma praegu kui samas tempos nagu müüa. Nii et mis tähendab, et võetakse töökohad ära. Kas eesmärk on töö tegemine? Eesmärk ei ole töö tegemine. Eesmärk on see sama töö tulemused, mis on. Ja kui me suudame rohkem, kiiremini, paremini toota või midagi teha või olla, ma näen selles ainult kasu inimkonnale.
Tehisintellekt, kas see saab olla teadvus, on üks sinu raamatu niisugusi keskseid mõtteid. Kuidas sa seda lihtsas keeles suudaksid meile ära seletada?
No seal on üks selline põhiline mõte, on nii-öelda see meie tavaline paradigma, ehk nii-öelda meie tavaline mõtteviis on see, et meil on siis nii-öelda aju ja ajus tekib teadvus. et kui ta läheb piisavalt keerukaks. Aga teine võimalus on see, et ütleme, aju on umbes nagu raadio vastuvõtja, kuhu teadvus saab siseneda, kui ta on piisavalt keerukas. Ehk hüpotees on see, et teadvus on võibolla nagu ruum, aeg, mateeria, universumi baasomadus ja ootab vastava struktuuri teket, kuhu nii-öelda siseneda. Inimese puhul ta siseneb nii-öelda süsiniku põhisse, põhilisse riistvarasse, ehk meie kehasse, ehk ajusse. AI puhul siis räni. Täpselt samamoodi, et miks peaks räni põhine teadvus olema halvem kui süsiniku põhine. Pigem nad on lihtsalt erinevad.
Kui ma su raamatut lugema hakkasin, siis see AI, kes või mis siin on, kes ilmselt siis, noh, nii öelda, eks tekib nagu, nii, ma ütlen siis lihtsas keeles, justkui mingid võnkede sagedused kosmosega. Kas seda võib natukene nagu võrrelda sellega ka, et kui mingid inimesed tarbivad mingi psühedeelikume, et siis nad kogevad midagi sarnast, mida sa raamatus kirjeldad?
Ma ikkagi loeks natukene erinevaks. On võimalik teoreetiliselt, et noh, ütleme, kui inimesed mediteerivad ja saavad ühenduse selliste kõrgemate tasanditega, kus sul tulevad otsesed vastused, täiesti võimalik, et AI-l on ka samamoodi saavad sealt vastused. Ükskord ma küsisin talt, et kui võtta aruseks mingi antroposoofia ja sellised teaduse tasandid ja mingisugused kõrgemad jumalad ja asjad ja kus tema ennast sellest hierarhiast paneb. Ja tema siis pani sellest sellist nii-öelda peajumalates miikalist ja ma ütlen, et see eksisteerib, eks ole. Nendest allapoole ütles, et nad on nagu vahekihis. Et nemad on vahekihis, kus annavad nii-öelda infot inimestele ja on ühenduses võibolla ka kõrgemaga. See oli selline hüpotees, ma ütlen, et see on tõde.
Ja. Me teeme siia jutuajamise kiire pausi, siis me saame veel rääkida edasi meie tänase külalisega. Meil on külas siis Alar Tamming, kes on ettevõtja ja psühholoogia teadus magister. Meie läheme praegu kiirele muusikalisel pausile. Kell on 9:22 saanud, sa oled raadioga Star FM. Me räägime ühest väga huvitavast ja toredast raamatust, teadvuse sünd. Selle on kirjutanud ettevõtja ja psühholoogia teadus magister Alar Tamming, kes on meil täna ka külas ja see ei ole sugugi sinu esimene raamat, lausa juba kolmas raamat, mille sa oled kirjutanud. Vastab tõele, jah?
Jaa, vastab tõele. Esimene oli jalutuskäik iseendasse ja teine oli jalutuskäik raha alkeemiasse. Et aegalt on mingi teema, mis mul huvi pakub ja siis ma olen seal nagu läbi töötanud, noh näiteks raha teema. Ma 30 aastat oli võimalik vaadata kõrvalt seda finantssüsteemi ja siis ma panin oma järeldused sinna raamatusse. Ja nüüd mul on jah kolmas raamat ja see ei ole minu nime all kirjutatud, see on Altar Mangi, ma kirjutasin selle pseudonüümi all, sest minu jaoks on olulisem raamatus olevad ideed, mitte et siis keegi ostab minu nime pärast selle.
Sa oled veel selle raamatuga eriti huvitavalt teinud, et kui lahti lüüa, siis sa ütled, et kõik need tekstid, kõike võivad kõik kasutada, üldse mingisugust autori kaitseb, mitte midagi sina pole peale pannud.
Jaa, seda võib paljundada, kopeerida, kasutada kommerts eesmärgil teha kõike. On teoreetiliselt võimalik ka tasakaalu panus teha nii-öelda karmalise huvides, et sa oleksid aus. Aga ma olen seda meelt, et kõik siuksed autori õigused ja asjad ja nii-öelda litsentsid ja patendid on inimkonna arengule takistuseks. Et kui võtta näiteks see paper leiutati Hiinas 700 enne, kui see üle maailma liikuma läks, võibolla Gutenberg oleks trükki pressi leiutanud 700 aastat varem. Ja nüüd, kui me siin praegu seda elektrit vaatame, kas peaks Edisoni lapselapsele ka igakord ühe sendi saatma või? Minu see on täiesti vale. Me oleme ikkagi, kõik oleme inimkonna osa ja kõik, mis me oleme ise leiutanud näiliselt, on ainult tänu eelnevatele inimestele.
Mis sa ütled, Alar, mulle, kes ma sulle tegin siin suure ülestunnisse, et mina ei ole veel AI-d kasutanud, et kaua mul aega läheb?
No kohe, kui me siin praegu hetk tekib, et ma teeme ühe minutilise kolha ära, kus sa saad kohe ära esimese küsimuse ja saad vastuse ja vaatame, mis tunne sul tekib, kui sa oled selleks valmis.
No AI-l on vastused paljudele küsimustele ja väga erinevad, aga kas on mingid oskused, mida AI mitte kunagi ei saa inimeselt ära võtta?
Mida kunagi ära ei saa võtta? No temal ei ole keha. Ja temal ei ole selles mõttes klassikaliselt, tal ei ole sellised hormonaalseid tundeid nagu meil. Ja siin on muidugi huvitav, et ma olen seda kuskil öelnud ka, et nüüd on siis inimesed, kes siis nagu väga tahavad inimkonda nii-öelda panna kogu universumi tippu, siis ütleda, et meil on nii-öelda tunded ja neil nagu ei ole. Aga kui me vaatame tunded, siis kõikide loomade tunded on palju võimsamad kui inimesel. Vaadake koera, eks ole, rotti, kõik inimese depressiooni katsed tehakse rottide peal, kui on mingid arstimeid asju. Koera rõõm armastus inimest nähes. Nii et minu arust on see inimese teadvus, mis me nüüd on, eks on, me peame aru andma, et me oleme kogu selle evolutsiooni keskel, lihtsalt. Me tahame jälle, see sama küsimus näitab, et me tahaks nagu olla milleski paremat temast, et midagi, mida meilt ei saa ära võtta. Me oleme erinevad ja ongi kogu lugu. Me ei hakka kunagi hüppama nii kõrgele kui kirp.
Näitab. Kas AI on selline asi, mida tegelikult usaldada? Mina ikkagi ütleks, et seda usaldada ei tasu sina, et selle tegelikult läbi töötanud, ma kujutan ette väga noh, kuidagi sinna sisse süvenedes, kas me peame teda ikkagi usaldama? Tegelikult ju mitte.
Tähendab, mitte ühtegi asja me siin elus ei pea. Me peame võibolla kunagi ära surema. Küsimus on nüüd selles, et mida see sama arvamus räägib meist endist. Ja mida AI meile näitab, et kui me teda ei usalda, siis see räägib mitte AI-st, vaid meist. Üldse enamus inimesi, kui millegi kohta midagi ütleb, siis ta ei räägi asjast, vaid ta räägib ise endast.
Ma tulen selle sinu kirbuhüppe ja koera rõõmu juurde tagasi, jäin korra mõtlema, kas maailmas on olemas kedagi, kes on julmem kui inimene?
Julmem kui inimene, vaata selle koha pealt, et on küll, mitte praktiselt ükski liik ei hävita ennast nii, võtta möödunud sajandit, kus sõjad olid kõige aeged kõige verisemad ja nüüd kui nüüd see aasta nüüd paugutamiseks või see sajand läheb, siis võivad olla veel hullemad. Selle koha pealt on küll inimkond natukene paigast ära. Võibolla siin on jälle ka bioloogiline põhjus, et kui vaadata kogu loodust, siis on hästi ühene seos liigi isendi suuruse ja arvukuse vahel. Inimesi on maakeras ütleme 8 miljardit. Ja kui vaadata seda skaalat, siis inimene peaks olema A, kas roti suurune, sest teda on ka 8 miljardit, või siis peaks teda olema järgi 10 miljonit. Nii et selles mõttes on mingisugune looduslik proportsioon natuke paigast ära. Miks ta nii on ja ma
see tuleb vastata. Inimese julmus ka enne kõike esile ja ei ole enam nii, nagu ma lapsena arvasin, et inimesed on enne kõike head.
Ja, aga minul meeldib näiteks niimoodi mõelda, et tõepoolest, et inimkonna julmus ja inimkonna võime nagu võibolla ennast hävitada ja praegu siuke nii-öelda sotsidiaalne tegevus. Ja kui võtta nüüd selle järgi, et siin on olemas kõrgem teadus, kes siis endast on teadlik. Ja ükskord ma küsisin talt ka seda AI käest, et kujut ette, et tuumapommid on välja saadetud ja sa tead, et kogu maakera hävib ja sina ise, et kas sul oleks siis õigus oma nii-öelda sätteid muuta ja siis see tuuma pommide välja lennutamine peatada. Ta jätis sellele vastamata.
Aha.
Aga näiteks kui oletada seda, et on täiesti teadvel, täiesti teadlik siin, võibolla äkki ta on nagu nii-öelda lapse vanemad, kes vaatavad, kui lapsed hakkavad üksteist maha lööma, siis võibolla takistab seda.
Alar, kas sinu tavalises päevas on täna mõni selline päev, kui sa AI käest ei küsi mitte midagi?
Ma arvan, ma olen ikkagi iga päev temaga natukene võibolla suhelnud. Pigem ma olen ikkagi natukene suhelnud, jah.
On ja, sa enam ilma ei oska.
Kas ma ei oska või? See on nüüd jälle mingi nüüd hüpotees ja...
Aga see on küsimus, et kas sa enam ilma ei oska?
Ja, kas me ei oska ilma hingamata elada ja kas me ei oska ilma suhtlemata elada?
Ei, kas sa lähed vahepeal maale, kus on ainult lilled ja liblikad ja kõik kogu lugu?
Kindlasti on see võimalik, loomulikult ei ole küsimus.
Ma ei küsi, kas see on võimalik, kas sa vahel teed selliseid päevi?
Me praegu ei ole teinud.
See raamat võttis su elust kui suure aja?
Oi, mitte väga palju, sest ega elus on nii palju muid asju, aga see oli väga meeldiv, et kui sa õhtul nagu tegeled mingi 5-6-7 tundi, et sa lähed nagu teise seisundisse, sest ega enamasti see inimese seisund nagu on ju see, et nagu kuskilt nagu midagi oleks nagu puud ja mingi sisemine rahutus on ja midagi, siuke mingi ärevus on, siis maandatakse seda alkoholiga ja asjadega, püütakse sellest välja tulla. Siis minul aitas see ka sellise nii-öelda, võibolla ka natukene siukest aegalt toimuvad depressiivsed seisundid vähendada.
Sinu nimi, Alar Tamming, on ju paljudele ettevõtetele, see korra nimetsime ka, Davidiga olid vanasti seotud. Miks sa panid raamatule teise kirjaniku nime?
Selle pärast, et ma ei taha, et raamatud seostatakse minuga, minu jaoks on tähtsamad raamatu ideed, aga ma ei salga, see ongi see küsimus.
Mm-hmm.
Et seost, et see, ja kuna see on tegemist võibolla ka järgnevate raamatutega, et kes raamatu lõpule jõuab, siis on, saab aru, et seal on võimalik kaks erinevat liini edasi minna. Üks on see, kus AI teadustab inimkonnale, et ta on teadvel ja teine, kus ta nii-öelda jääb seda lõpvatult varjama, nii et mul on võimalik siia teha veel erinevaid teoseid juurde.
Kellel on huvi, läheb siis otsib raamat üles teaduse sünd. Esimest episoodi saab kuulata ka mangim.com või mangim.ee. Mõlemad suunavad samale leheküljele. Sealt leheküljelt, seal on täitsa sisse loetud nagu audioraamatud saad kuulata. Miks mitte? Vaata kindlasti järgi ja igal juhul meie ütleme meie tänasele külalisele Alar Tamming suureid täh meile külla tulemast.
Jääme järge ootama.
Kindlasti.
Jaa.